Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sorin Dinu.
Bună seara, prieteni, și bine ați venit la un nou episod al emisiunii Tinerețea este o artă. Este duminică seară, ora 21, o întâlnire ca între prieteni, așa că vă invităm să rămâneți alături de noi. O emisiune difuzată la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Suntem live și pe Facebook, pe pagina emisiunii noastre Tinerețea e o artă. Suntem la început de an și, din nefericire, mai toată lumea la acest început se luptă și cu kilogramele. De ce? Cine știe ce păcate am mai făcut la finalul anului 2018, pe care încercăm și sperăm noi să le putem rezolva cu foarte multă mișcare în acest nou an. Despre ce vom discuta în această seară și cu cine, mai bine zis, vom discuta în această seară, am să vă prezint în continuare, pentru că subiectul din această seară l-am denumit eu lupta cu kilogramele și, mai mult decât atât, cât de sănătoasă este mișcarea despre care noi ne pregătim să vorbim în această seară. Am și o mică surpriză. În stânga mea în această seară, pe post, aș putea spune, de co-moderator al acestei emisiuni, este prietena emisiunii, Irina Marinescu. Pe Irina, voi cei de acasă o știți, am mai făcut parte din multe emisiuni Tinerețea e o artă, dar n-aș putea spune, Irina, că în această calitate de co-moderator. Bine,
da,
ai venit!
Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Bună seara! Bucur să fiu alături de voi și alături de invitații mei, pe care îi cunosc chiar bine și de-abia aștept să vă vorbesc despre ei.
Și ăsta este și motivul pentru care tu, practic, moderezi această emisiune cu mine, pentru că trebuie să-ți mulțumesc de la început. Tu ai făcut ca emisiunea asta să aibă loc, pentru că ai avut conexiunile necesare pentru a aduce oamenii care sunt prezenți în această seară în platou.
Sunt antrenori dragi mie și persoane care m-am antrenat în cadrul claselor, așa că o să avem foarte multe de vorbit împreună.
Absolut. Cine cunoaște un pic așa povestea ta, știe foarte bine dintr-o emisiune precedentă pe care noi am făcut-o, în care a fost invitat doctorul Virgiliu Stroiescu, că ai avut așa un record în ce privește lupta ta cu kilogramele și ai reușit să dai jos, mai pot să spui încă o dată, hai că nu e o rușine, ci e un lucru bun.
Aproape 28 de kilograme într-un an jumătate, cu mers la sală, la clase, dar și cu schimbări alimentare.
Despre care, bineînțeles, că vom discuta noi pe parcursul emisiunii. Dar nu vă mai ținem în suspans, să prezentăm invitații din această seară. În primul rând, bine ai venit, Maria Cucu.
Bine v-am găsit.
Ești în această seară, sună puțin ciudat așa, în calitate de elev. Nu scoatem pe nimeni la tablă, știi cum e. Dar am putea spune că ești în calitate de elev în condițiile în care avem și un antrenor, un profesor, să-l numim așa, profesor care în dreapta ta este Anca
Roșca.
Bine ai venit.
Bună seara, mulțumesc pentru
invitație.
Mulțumim
pentru că ai venit alături de noi. Mulțumim pentru că ați fost dispus să discutăm acum la final, la început de an. La final am făcut prostile, la început încercăm să le reparăm.
Mare drag.
Bun, pe canapeaua din dreapta mea avem tot așa, vă pun în categoria asta, antrenor și profesor, bine? Iar pe parcurs oamenii își dau seama despre ce este vorba. Aida Maxinesi. Bine ai venit, Aida.
Bine v-am găsit, bună seara.
Mulțumim și ție pentru că ai acceptat invitația noastră. Iar Elias Cristian, dacă greșesc, nu mă pui să fac cine știe ce mișcări aici în emisiune, Maiana. Da?
Da.
Bun,
corect.
Mulțumim pentru că ai acceptat. Numele ăsta de unde?
E numele tatălui. Tata e din Ciad. Bănuiesc că înseamnă ceva în limba aia acolo.
Nu te-ai interesat deloc? N-ai făcut săpături să vezi despre ce este vorba?
Probabil un fel de Gheorghe sau Vasile.
Am înțeles, o chestie generală pe care
sau
o avem
noi. Sau Popescu, să zicem.
Mulțumim pentru introducerea asta simpatică. Bine ați venit, dragilor, în emisiune la noi. Avem un subiect greu. Spuneam că mai toată lumea, cred că cele mai multe abonamente se fac acum în luna ianuarie, la sări, ce ziceți? Toată lumea dă iama...
Sunt cele mai multe commitment-uri. Sunt obiectivele de început de an. Uh-huh. Întotdeauna or să fie obiective de început de an și se vede, adică sările sunt mult mai pline față de... Luna decembrie, să zicem că oamenii sunt plecați, dar vezi în lunile precedente, noiembrie și tot așa, în urmă, încă de la finalul verii, să facem o medie de la finalul verii, excluzând luna decembrie, că oamenii au planuri și chestii de făcut pentru sărbători.
Da, e vacanța aia
și concedii și vacanță, sunt mai relaxați, sunt mai agitați, depinde de caz. Oricum e mult mai
o virgulă așa, numai relaxare n-am văzut eu în București în toată perioada asta lui decembrie. Deci oameni disperați ca în luna decembrie după cumpărături și toate cele n-am văzut niciodată. Așa că da, mai bine se duceau la sală decât să stea la magazin.
Relaxați cu
mâncarea. Eu mă refer la oamenii care unii pleacă.
Da,
unii corect. Pleacă și au vacanțe. Ăștia sunt mai relaxați, ceilalți sunt...
Cât timp ține toată treaba asta, toată febra asta a lunii ianuarie? Continuă oamenii sau vin în prima lună de 15 ori la sală și a doua oară...
Sunt nevoiți, pentru că la noi, spre exemplu, sunt nevoiți să-și cumpere abonamentul pe un an și atunci e o rezoluție.
Bine, asta pentru unii nu mai reprezintă o problemă. Am dat banii, asta e, dar mai comod
e. Ar fi păcat, nu?
Pentru banii pe care i-ai dat, nu?
Deși, din punctul meu de vedere, e o chestie bună asta, pentru că te leagă cumva. Dacă ai dat o sumă de bani, vrei, nu vrei, parcă îți pare rău dacă să nu-i dai degeaba totuși. Te leagă de...
Da, eu mi-am făcut abonament și prima oară nu m-am dus vreo 4 luni. Mergea abonamentul în gol.
Până deci când... el făcea spor, nu?
Da. Până când m-am hotărât foarte serios să fac o schimbare. De multe ori, schimbările astea nu țin deodată. No, ne place să punem o dată, o lună, 1 ianuarie facem multe schimbări și de multe ori poate pe parcurs ne pierdem și nu ne ținem de goluri. Dar când te identifici cu golul tău și chiar ești serios... Devine
stai să mă uit la dată.
Un alt stil de viață.
Suntem în 10 ianuarie, eu am abonamentul activ, dar n-am ajuns la sală până în momentul ăsta. Așa
foarte
că
rău.
După emisiune am echipamentul totdeauna în mașină, dar după emisiune sper să-l pun și în funcțiune. Spuneți-mi un pic, de unde pasiunea asta voastră pentru sport? Hai să începem cu Maria.
Cu mine. Din totdeauna am făcut sport, chiar de mică, am făcut și tenis, și not, și karate, mă rog, mai multe. Mi-a plăcut să mă mișc și am fost întotdeauna mai activă și pot să spun că s-a intensificat această pasiune pentru mișcare acum aproape 5 ani, când am cunoscut-o pe Anca, mergând la clasele ei, la sală. Și mi-a plăcut foarte mult atmosfera de acolo, am început să văd și rezultate și atunci m-am hotărât că ar trebui să continui și îmi place foarte mult ceea ce fac.
Deci pentru tine e un stil de viață asta, dacă de 5 ani, bine,
da.
De 5 ani, știți, dar de 5 ani tot...
Da, da, merg constant.
Ce înseamnă constant?
La fiecare clasă pe care o are Anca și are 15 clase pe săptămână.
Da, ceva de genul inițial. La început, da, a fost o perioadă lungă de timp în care am mers, cred că, de 5 ori pe săptămână.
5 ori pe săptămână, wow.
Da, aproape în fiecare zi.
Deci, practic, era jobul tău, un al doilea job.
Un al doilea job.
Da.
Da. Și așa am, nu știu, mi s-a întărit această pasiune.
Am devenit ca o familie.
Da, exact.
Există mai mult, bănuiesc că există mai multe persoane, la fel precum Maria, care iau în serios treaba asta și ajung de foarte multe ori la sală.
Avantajul, nu știu acum, avantajul meu, vorbesc din punctul meu de vedere, cunoști oameni foarte frumoși și legi prietenii, vrei, nu vrei, pentru că dacă ai abonamentul ăla pe un an, trebuie să participi până la urmă la clase, dacă asta te pasionează.
Da,
dacă
e interesant cum să-ți plătiți să faceți mișcare și să-și socializați cu oamenii. Deci nu e rău.
Se leagă prietenii.
La tine de unde pasiunea asta pentru sport? Da.
În copilărie am făcut atletism de performanță, am făcut liceu sportiv, după care nu mi-a fost suficient cu atletism, am apucat și de kickboxing. Am făcut școala de antrenori.
Deci vă leagă ceva, karate, kickboxing, ok. E bine de știut.
Probabil, da, pasiunea pur și simplu vorbești. Și de acolo, din copilărie. Presupun ca noi toți.
Da.
Cred că pe vremea aia toți copiii făceau sport, nu știu de ce cred asta.
Da, uite, la unii n-a existat continuitate. Și eu am făcut parte dintr-o școală cu profil sportiv, am făcut și atletism și handball, dar la un moment dat s-a rupt firul, știi? Și dacă nu există continuitatea asta, lucrurile se schimbă și ca imagine
la,
și ca tot.
La mine, cel puțin, eu doar în asta mă regăseam, așa, e un fel de vocație, ceva din interior care țipă la tine și nu te lasă să faci altceva.
Ok, hai să vedem și aici. Aida.
Pe mine m-a surprins întrebarea ta, de unde pasiunea asta pentru sport, că
m-a făcut să mă gândesc așa, de unde pasiunea asta pentru sport? Nu știu, m-am trezit cu ea acolo.
Ai făcut o retrospectivă acum.
Da, da, exact, exact. M-am trezit cu ea acolo, mă bucur că a venit la mine sau că s-a trezit în mine.
De cât timp?
Păi cred că de la vârsta adultă, după 20 de ani. Am început să merg la sală.
Deja ai conștientizat din timp, de vreme.
Da, nu... da, da, da. Am început să merg la sală. Am avut antrenori personali. Aveam o reticență în a merge la clase. Aveam impresia că nu mi se potrivesc. Până am văzut ce se întâmpla la clasele lui Elias, mă uitam și eu așa. Când eu mă antrenam în sală sau pe bandă sau cu un alt antrenor, mă uitam și eu și vedeam energia și zic, parcă mi-aș dori și eu să fiu acolo. Și mi-am făcut curaj, am intrat la una dintre clase și de atunci, de 2 ani acolo și ceva de zile, da, și antrenamente personale și clase și cycling și box, nu știu, le-am încercat pe toate să văd ce mi se potrivește și... mă bucur că mă surprind de fiecare dată.
Ah, asta e bine. Felicitări, Elias, dacă spune că încă mai are pasiunea asta, motivația asta. La tine cum a apărut dorința asta pentru sport?
Eu m-am uitat așa puțin și am analizat. Îmi dau seama, ai, dacă îmi spune de la vârsta adultă, vârsta e adultă a început atunci când eu mă duceam începeam să merg la școală. Și eu când m-am dus prima dată la școală, se juca fotbal. Mie nu mi-a plăcut niciodată să merg așa în spiritul ăla de turmă. Și
deci nu erau, ești
valorile,
cu fotbal,
erau valorile în funcție de fotbal. Eu nu cunosc 10 jucători de fotbal nici azi.
N-ai pierdut nimic.
Și le-am spus, am auzit ceva de o hernie și le-am spus la școală că am hernie umbilicală și că nu pot să fac sport.
Dar dacă te întreba ceva ce înseamnă, nu știi cum să arăți.
Da, nu era nicio problemă, că oricum, dacă un copil scoate cuvântul ăsta pe gură, m-au crezut oamenii.
Deci, practic, tu nu iubeai mișcarea.
Deci, eu n-am făcut sport, nu mi-a plăcut să fac sport. La orele de sport nu făceam decât atunci când făceam gimnastica aia și încălzirea generală, pe care ne dea drumul. Mie nu-mi plăcea să joc fotbal sau să fac chestii din astea, sporturi de echipă. Frate meu, în schimb, a făcut atletism. Și a început cu atletismul, cred că din clasa a doua sau a treia. Dar trebuia să mă trezesc de dimineață. Și n-a fost
o altă problemă.
Da, și trebuia să fac efort. Și mie nu mi-a plăcut sportul. Adică până să termin școala generală, cred că mie nu mi-a plăcut sportul până la, să zicem, la fel ca Aida, până la vârsta adultă. Și atunci m-am lăsat de fumat. Nu vă spun când am început să fumez.
Bună prima asta etapă.
Da. Și m-am îngrășat. Cred că aveam vreo 10 kg în plus, dar la mine, eu dacă iau 2 kg, prima dată fac fălci. Și eram așa, adică dacă aveam o poză de profil, părea că am 120-130
kg. Și dacă se vedea tot?
Nu eram așa, eram plinuț, aveam șuncă și aveam așa puțin pe lateral, cum zice un prieten de-al meu, pistoale. Și am slăbit din nou, am avut niște supărări așa, am fumat din nou, bla, bla, am slăbit și am zis că n-am de ce, n-am niciun motiv să mai continui să fumez, că nu găseam niciun motiv, dar trebuie să fac ceva și să nu mă mai îngraș. Și am început să merg la sală. La mine cam așa a început, pe la 20 de ani, 18-20 de ani, la 18-19 ani.
Da.
Am intrat prima dată în sală, acum 10 ani.
Și acolo
și,
te-ai găsit?
De acolo a început toată povestea asta. În rest, nu știu, la 3 ani de atunci am fost la primul curs de instructor fitness. A trebuit să iau o decizie, ori să-mi iau un antrenor, ori să merg la o școală să mă specializez, să aflu niște informații. Și a trebuit să socotez dacă am mai mult timp sau dacă am mai mulți bani. Și aveam mai mult timp și mai puțin bani. Așa că am făcut o investiție în asta, pentru că într-un an de zile m-ar fi costat probabil mai mult antrenorul decât m-a costat cursul ăla de fitness. Și m-am dus la cursul de fitness. Și au fost foarte multe informații acolo. Deci la cursul ăla a fost așa. Wow!
N-am de ce să te laud, nu ne cunoaștem.
Probabil
nu o să mai ținem legătura după emisiunea asta, dar o gândire foarte matură pentru 20 de ani, iartă-mă. Nu știu cât gândesc așa la 20 de ani acum. Adică, bă, nene, să fumez nu mai trebuie, să mă apuc de sport și într-un mod foarte real. Ți-a zis, nu te feri. Felicitări. Bun.
Da, aș avea eu de spus despre ambii invitați. Pe Anca am cunoscut-o la orele de backboxing împreună cu Maria. Mi-a plăcut foarte mult ora ei.
Și dau seama că fetele chiar iubesc sporturile astea dure.
Da, a fost ceva nou pentru mine.
Și o chestie foarte periculoasă pentru noi, domnii, dar în fine.
A fost ceva nou. Dar în spate, în spatele acestor lucruri, profesionalismul și faptul că cineva te atenționează. Și de asemenea și Elias a făcut același lucru. Cu el prima oară am făcut cycling. În momentul în care aveam 97 de kilograme și mă durau inclusiv oasele din talpă și i-am spus asta și zic, da, nu stai bine, nu stai bine așa, nu... Stăteam orice poziție pe care credeam eu că e bună, era proastă. Uh-huh. Mă durau toate. Și împreună cu ei și împreună și cu alți antrenori mi-am dat seama cât de important este să te atenționeze cineva cu privire la ceea ce faci și să-ți arate, să-ți exemplifice, să nu faci chiar așa de capul tău. Cel puțin în cazul meu. A contat enorm. Și vreau să vă spun că Anca a fost desemnat antrenorul anului în 2014 în cadrul World Class, iar Elias a fost desemnat antrenorul anului în 2017-2018 la Men's Health Competition. Felicitări!
Uite, asta nu era o întrebare pe care aș fi vrut să o pun acum, dar dacă Irina a deschis subiectul, merită. Care sunt criteriile după care se fac selecțiile astea, adică după care voi primiți titlurile astea?
Au fost diferite la noi. Uh-huh. Au fost diferite. O să o las pe Anca.
Okay.
Eu eram de foarte puțin timp în World Class, să vă spun sincer, n-am avut nici cea mai vagă idee. Am fost doar întrebată dacă vin la petrecerea World Class de Crăciun și am spus că vin, eram la început, adică nu cunoșteam lumea, mă simțeam destul de stingher acolo, dar ok, dacă tot am fost invitată să mă duc. Și m-am trezit pur și simplu strigată pe scenă, n-am știut exact după, adică aveam un an de World Class și... A fost o surpriză, n-am știut dacă... Presupun că a fost pe merit acum. Sper că a fost pe merit.
Și totuși, care au fost criteriile care au stat la baza acestei
decizii? Prezența la clase, fiind cu clienților. Da, presupun că asta. Că dacă era ceva de rău... Probabil nu s-a mai
întâmplat. Câteva cuvinte frumoase.
Da, pot eu să fiu martor. Contează foarte, foarte mult și poate mă repet, dar n-aș putea să spun suficient. Să fie dedicat antrenorul și să-i pese, să-i, nu știu, de fiecare dată când am intrat la clasa Ancăi sau la clasa lui Elias sau la un antrenament cu Elias, am simțit că fiecare din ei este foarte dedicat în ceea ce face. Adică sunt persoane și persoane. Când vezi pe cineva că face doar așa, pur și simplu, și nu este chiar stilul acelei persoane de viață, poate că se simte asta. Ori ei doi au asta în stilul lor de viață. Și transmit.
Sunt antrenori care te motivează, îți transmit energie, te fac să-ți dorești mai mult, să vrei mai mult, să-ți depășești limitele.
Exact.
Motivează, să
nu
mai spune,
nu? Suntem la antrenament, ok.
Da. Asta este mișcarea probabil pe care o faci în timpul antrenamentelor. Uite, Aida și Maria, eu văzusem un studiu, am căutat, dar nu l-am mai găsit, sincer, tot așa, făcut de o companie care avea mai multe săli de sport și acolo reieșea din studiu ăsta că, domne, omul când intră în sală consideră mai mereu elevul, cum vreți voi să-l numim, că nu are nevoie de un antrenor de fitness. E, recunosc, cu ideea asta am intrat și eu în sală. N-am avut nici până acum un antrenor de fitness, decât păreri de la diversi prieteni care sunt, dar în alte părți, nu la sala la care merg eu. V-ați convins singure că aveți nevoie de un antrenor de fitness sau ce a făcut ca să fiți voi convinse că, domne, trebuie să încep cu cineva? Că bănuiesc că la început ați început singure, nu? Antrenamentele sau v-ați dus direct la un antrenor? Cum a fost?
Eu de la început am considerat că așa cum nu mă tun singură, nici nu pot să mă antrenez singură și fiecare are meseria lui.
Corect, asta vreau și eu să subliniez.
Un profesionist știe mai bine ce ai tu de făcut, tu trebuie doar să spui care sunt obiectivele și să te ghideze în sensul ăsta. Și...
Pentru mine este invers. Prima dată m-am dus la clase. Mie nu prea îmi place să mă antrenez în sala de fort.
Deci n-ai avut prima dată un antrenor, nu? Sau cum?
Nu, prima dată nu.
Un antrenor personal, dar la clase cu un antrenor.
La clase cu un antrenor, da, pentru că... îmi place atmosfera care este în sală în momentul clasei și nu știu, din punctul meu de vedere lucrezi altfel atunci când îi vezi pe toți în jurul tău cum trag și îi vezi pe toți că transpiră, mai poți să respire, se opresc și atunci parcă te motivează și ai tendința să vrei să tragi mai mult de tine decât dacă e unul singur lângă tine care țipă, hai că poți, hai că poți, păi pot, dar nu mai pot.
Care sunt motivele pentru care ar trebui ca un om care intră în sală să opteze pentru un antrenor de fitness? Elia Sanca, hai, spuneți-ne, motivați-ne sau motivați-i pe oamenii ăștia de acasă care nu au încă un antrenor să-și ia așa ceva.
Să vorbim despre o categorie anume sau nu. Adică dacă vorbim despre o persoană care a făcut sport și are un background și are cunoștințele necesare, atunci să presupunem că se poate antrena singur. Dar dacă n-are nici cea mai vagă idee despre mișcare, despre... Adică e foarte simplu să te uiți pe YouTube, să găsești ceva, să încerci să pui în practică greșit, să ai impresia că te antrenezi cum trebuie, să nu ceri din aroganță.
Voi știți foarte bine, nu trebuie să vă zic eu lucrul ăsta. Eu introduc chestia asta doar pentru cei care ne urmăresc, dar cei mai mulți intră în sală, se dezechipează, se duc la bandă, mai se duc la aparate, mai fac câteva mișcări și...
Sau stau pe telefon și pe urmă mai fac 5 minute de exercițiu.
Serios?
Ba da, da. Mai fac și statori.
Da, probabil se uită la mișcări pe YouTube. N-ai de unde
sigur
să știi. Asta e o chestie generală, nu?
Da.
Banda, câteva mișcări și...
Pentru că probabil
e rău
este...
să faci asta?
Nu neapărat, dar...
Cu toate că noi vom vorbi și despre mișcări.
Probabil că este lucru cel mai accesibil sau... Nu știu, neavând idee despre ceva mai complex sau despre obiectivul pe care l-ai și cum să pui în practică, cum să-ți urmezi obiectivul într-un proces anume, e mai simplu să optezi varianta cea mai la îndemână, banda, spre exemplu. Uh-huh. Ideal ar fi să reușești să apelezi la sfatul unui instructor și nu cred că te costă nimic să întrebi pe cineva și nici nu deranjezi foarte mult. În mare, să... îți creezi așa în două, trei cuvinte, dacă se poate spune asta, nu chiar, dar mă rog, un plan de antrenament sau să-ți facă o evaluare și să-ți spună ce program poți urma pe mai departe. Pe partea de antrenament personal, cred că îl putem solicita în discuție pe Elias.
Te rog.
Da, eu am o părere mai simplă. Eu consider că oamenii sunt reticenți. Vis-a-vis de interacțiunea cu un antrenor pentru grup fitness și într-un antrenament de grup și într-un antrenament personal. Și,
și la clase, cred că m-am înscris de vreo 3-4 ore, acum o spun, dacă... și nu a mers. Știi?
E mult mai... Să știi că e mult mai încurajatoare metoda asta pe care o avem noi în Work Class, de ție un tichetel, pentru că e o chestie de apartenență. Uh-huh. Deja ai
un blat psihologic, da, la treaba
deja
asta.
Deja ai un tichet și ai o treabă de apartenență, ai locul tău acolo în sală. Și poate îți dă puțin mai mult curaj după ce ți-ai luat tichetelul ăla. Dar oamenii prima dată când intră, ideea se duc la aparatele alea cardio, pentru că sunt ei aparatul ăla e simplu. De cele mai multe ori, cei care intră pentru prima dată se urcă pe bicicletă pentru că e greu și pe bandă și cu banda să te obișnuiești. Pentru că dintr-o dată tu ești obișnuit să mergi pe stradă și dintr-o dată lucrurile nu se mișcă în jurul tău, dar se mișcă banda aia sub tine, sub picioare și trebuie să mergi. Adică de la atât de simplu am pornit. Și pentru fiecare persoană există un antrenor. Am observat treaba asta. Pentru fiecare persoană care există în sala de fitness, există un antrenor. Trebuie să fie tiparul ăla, trebuie să fie personalitatea aia, trebuie să fie omul ăla care să creeze interacțiunea sau doar să fie scânteia. Pentru că sunt oameni care, doar dacă ai băgat în seamă și ai vorbit puțin cu ei, atunci ei au deschidere și tu devii ambasadorul lor în fitness.
Am avut foarte mulți prieteni, crede-mă, chiar mulți prieteni care și-au luat la un moment dat un antrenor, dar au renunțat la fel de repede pentru că n-a existat conexiunea între ei. De cine depinde treaba asta? Mai mult de voi sau...
Asta e pentru că a plecat de acasă. Deci el a plecat de acasă și a zis mă duc să-mi iau un antrenor. Okay. Și când a ajuns acolo, a închis ochii și a zis tu. A deschis și a zis tu ești antrenor.
Păi și cum ar trebui să fac alegerea asta? Că dacă nu știi pe nimeni, te duci la sală și probabil ceri la recepție un antrenor de așa și ți se dă unul care e liber.
Da, și se poate să creeze chimia asta. Dar în momentul în care tu închizi ochii și alegi un antrenor așa în blind, nu știu dacă e o dorință.
Eu cred că ar trebui să avem niște discuții. Cel puțin eu am întrebat foarte mult. Și îmi place că ați zis și Anca asta. N-ar trebui să fim rușinoși. Întreabă. Am intrat 11 ani, că am intrat la 11 pe Elias. Și voi, fetelor, știu sigur că i-ați întrebat. Întreabă antrenorul și vezi ce goluri ai tu, vezi unde ești, vezi ce poți să faci, pentru că o persoană care te are în vizor, te vede de la lună la lună și golurile astea se mai schimbă, nu rămâi cu la același stadiu, e un progres și trebuie să mai schimbi. Cel puțin din experiența mea, la început nu știam ce fac. Cam un an de zile nu prea știam ce fac, recunosc. Făceam multe repetiții de exerciții, dar nu înțelegeam mișcările, nu înțelegeam diferența dintre repetiții pur și simplu și o mișcare corect făcută. Ori antrenorul sau instructorul de grup, indiferent dacă, pentru că sunt diferiți. Unora le place să aibă antrenorul lor, altora le place să fie la o clasă de grup. Uh-huh. Dar instructorul te corectează, ți arată, poți să duci după, să întrebi. Și în momentul în care tu faci niște repetiții de exerciții, dar nu știi să faci mișcările corecte, ești într-un mare pericol. Tu poți să-ți, nu știu, cred că poți să și strici spatele sau mai știu ce, să ai anumite probleme. Iar eu făceam treaba asta.
Nu mai aveți un loc liber? Nu? Antrenor acolo? Că Irina vă că se pricepe, domnule. Nu,
nu știu dacă mă pricepe.
A luat foarte în serios treaba asta.
Da. Adevărul e că devine un stil de viață și îți place foarte mult. Și la un moment dat poți să faci, cum să se dai în partea cealaltă.
Dă o dependență, da.
Da, dă o dependență și trebuie întotdeauna să optezi și pentru calitate, nu doar cantitate. Iarăși, asta a fost o altă capcană în care am căzut la un moment dat. Mă duceam la multe clase, dar nu știam ce fac sau nu auzi. Nu. De multe ori poate nici nu ești atent la ce spune instructorul. Și nu e ok. Trebuie să fii atent. Deci calitate în față de cantitate și să știi ceea ce faci. Cred că aici ambii antrenori pot să vorbească
despre
ce înseamnă o mișcare corectă versus repetiții pe care crezi tu că le faci bine.
Imediat discutăm despre asta, că vreau să intrăm un pic pe zona asta a mișcărilor, dar vreau să, uite, la tine, de exemplu, tu ai fost motivată de treaba asta, de lupta cu kilogramele, nu?
Da, și de...
Cu toate că mai câștigase-i odată lupta cu kilogramele, dar
da,
între timp și pierduse-i.
Dar s-a spus mai devreme, în momentul în care m-am dus într-o comunitate și am început să interacționez cu oamenii,
te-ai simțit motivată.
Acest lucru m-a motivat mai departe. Pentru că și motivația, la un moment dat, când încep ceva, ești motivat și e foarte ușor.
Nu, e parcurs, foarte bine ce ai spus.
Pe parcurs dai de greu și motivația scade. Ori ai nevoie de oameni în jurul tău să-ți crească această motivație, să-ți dea și alte elemente, să te, nu știu, să te provoace, să-ți arate uh-huh. ceva nou. Să... De unul singur, la un moment dat, poți să clachezi. Uh-huh. Sunt persoane foarte, foarte ambițioase care nu clachează. Ei, eu am nevoie de stimul din jur.
Păi nu, dar eu cred că totuși sunt mai rar oamenii de genul ăsta decât cei care... Ce vreau să zic? Sunt sigur oamenii acasă care au și problema asta a kilogramelor, nu? Bun, dar nu sunt așa de dornici să intre într-o sală. Mai ales dacă stă tricoul la strâmpă ei, s-ar putea să se vadă acolo stratul ăla de...
Nu înseamnă doar sală. Adică mișcare poți să faci oriunde,
exact,
până la urmă.
O să vorbim și despre cei care nu au banii necesari pentru a-și cumpăra un abonament la sală.
Exact.
Dar vreau să zic, sunt foarte mulți oameni care nu vor să intre într-o comunitate pentru că nu se simt motivați și imaginea, kilogramele, nu-i lasă deloc în pace, înțelegi? Și nu-i lasă, nu le lasă mintea în pace să intre într-o sală. Nu se simt motivat să facă lucrul acesta, mai ales în mijlocul unor oameni. Aveți totuși personaje, oameni care vin și vin cu zeci de kilograme în plus, dorniți să facă schimbare în viața lor?
Cred că avem exemple peste tot. Dar acum, dacă deci vrei
eu,
să...
Eu am foarte multe cunoștințe care nu vor să intre într-o sală de rușine.
Dacă vrei să pierzi kilograme, nu trebuie să intri în sală.
Deci eu am făcut chiar cadou un abonament cuiva și nu știu dacă a intrat vreodată în sală.
Asta pentru că industria vinde imagini, imagini idealiste, da. Și atât timp cât vezi tot felul de oameni fit și doar ăștia sunt ambasadorii industriei, să zic, pare că nu se creează un sentiment de apartenență. Poate că ar trebui să fie o reclamă și cu niște oameni care sunt în proces de schimbare. Probabil asta i-ar încuraja. Sunt destui oameni care se simt bine în pielea lor la sală.
Bună precizarea asta.
Și vin doar să facă mișcare. Sunt oameni care au peste greutatea normală, corporală și sunt bine în pielea lor și vin să se miște, să fie sănătoși. În primul rând trebuie să te miști. Dacă Aida vrei Maria, să slăbești, poți slăbești acasă.
Corect. Aida Maria, pe voi v-a motivat lupta sau kilogram? Acum, știi cum e, de trecut nu mai e de bine. Acum sunteți, arătați foarte bine, dar nu știu, vă întreb, în trecut v-a motivat să ajungeți în sală lupta sau cu kilogramele? Sau?
La mine nu a fost așa o luptă acerbă cu kilogramele. Doar nevoia de a face sport, de a arăta bine, de a te simți bine în corpul tău.
Adică ai ținut cont de ce înseamnă asta pentru sănătatea ta?
Da, pentru sănătate și pentru starea psihică, că ajută foarte mult. Voiam să adaug la ce spunea Elias mai devreme, apropo de imaginea pe care o au oamenii care nu au călcat în sălile de fitness despre sălile de fitness. Sunt în săli oameni de toate vârstele și de toate greutățile.
Exact.
Adică degeaba își formează un tablou așa, că acolo sunt doar oameni plini de mușchi și fițoși, să zic, și care
pentru
au...
Că există ideea asta.
Da.
Există ideea
dar
asta.
Dar cel puțin ce văd eu în jur, sunt oameni de toate vârstele și de toate greutățile. Uh-huh. Adică sunt persoane și de 70 ceva de ani în sală și toată admirația pentru ei.
Maria.
Pe mine m-a motivat și lupta mea cu kilogramele, iar la fel nu am pierdut nu știu câte kilograme, adică nu am avut foarte mult de slăbit, dar când am văzut că se mișcă lucrurile și am început încet, încet să pierd în greutate, am insistat, chiar dacă am ajuns poate la un moment în care am văzut că nu se mai mișcă absolut nimic și că e clar că am stagnat și nu știu ce să mai fac, nu am cedat, deși am fost foarte, foarte aproape și am insistat, dar cred că asta se datorează foarte mult și antrenorului și oamenilor din jur, oamenii din sală, că vezi că sunt oameni ca tine care vin de la serviciu, au și ei problemele lor, dar vin acolo, se miște, vin să uite pentru o oră sau jumătate de oră de toate greutățile pe care le au și atunci îți dai seama că e un loc în care poți să fii tu cu gândurile tale, chiar dacă trebuie să te antrenezi, poate chestia să te și ajută să te relaxezi un pic și să muncești mai mult în sensul ăsta.
Hai să vorbim un pic despre așteptările pe care le au oamenii în momentul în care ajung pentru prima dată la sală. Și pun întrebarea asta în contextul în care îmi spunea un prieten, antrenor de fitness, că cei mai mulți renunță sau cei care renunță fac parte, cei mai mulți dintre ei, din categoria asta celor care într-o lună de zile 20 de kilograme dau jos. E dezamăgirea asta care îi cuprinde după ce văd că nu au neapărat rezultate. Care sunt așteptările oamenilor în momentul în care ajung pentru prima dată în sală?
Cred că toți vin în ideea asta de a slăbi.
Sau mai sunt unii care vor să se vadă...
Sunt oameni care vor să facă masă musculară, sunt oameni care vor să se definească, da, bineînțeles. Dar să zicem că așteptările, când vorbim...
Deci aș vrea să facem o diferență între ce așteaptă de fapt omul și care sunt cu adevărat așteptările pe care trebuie să le aibă, cele realiste.
Așteptările versus realitate. Uh-huh. Așteptările pe care le au oamenii, spre exemplu, din ce spuneai tu, aș spune că ai luat o categorie de oameni. Uh-huh. Pentru că una sunt așteptările pe care le ai și altele sunt obiectivele pe care ți le setezi în funcție de planul pe care ți l-ai făcut. Adică un obiectiv trebuie să vină la pachet cu un plan. Așteptările pe care le ai e așa, de parcă te aștept să se întâmple ceva. Dar ei asta fac, se așteptă să se întâmple ceva, dar probabil nu se mișcă în direcția
simpla prezență în sală ar trebui
dorință,
să-i facă...
Da. E o imagine care circulă pe internet. Mi-am făcut abonament la sală acum nu știu câte luni și n-am slăbit niciun kilogram. Trebuie să mă duc personal
exact,
astea sunt așteptările. Trebuie să ai așteptări realiste și să știi care e obiectivul tău și cum ai putea să-l îndeplinești. Dar pentru asta ai nevoie de informație. Așa că așteptările trebuie să fie însoțite de informație și de lucru în sensul obiectivelor tale. Dacă vrei să slăbești, trebuie să ai o alimentație corespunzătoare obiectivului tău, și un plan de antrenament probabil la fel corespunzător, dar trebuie să știi care e dozajul. Dacă n-ai informațiile astea, degeaba ai așteptările. Uh-huh. Eu mă aștept să, nu știu, să intru la școala de poliție, dar n-am făcut nicio specializare.
Nici nu știu unde e sediu, știi?
Da, nici nu știu unde e sediu. Exact, despre asta e vorba. Dacă n-am informații, așteptările mele sunt și eu mă aștept să câștig la loto, dar n-am cumpărat niciodată un bilet.
Excelent, poate să faci ceva cadou, știi?
Așteptările cu siguranță sunt cele despre care vorbeai la început. Într-o lună să scap de... Dar dacă am privit foarte realist lucrurile, dacă ai un număr de kilograme în plus, cu siguranță nu le-ai luat într-o lună. Mm-hmm. Le-ai luat în decurs de... Deci ar trebui să fii foarte realist să înțelegi că ai căpătat în decursul anilor acele kilograme și la fel îți va lua timp. Poate nu același timp, dar tot timp, în niciun caz o lună. Și... dacă am învinge un pic parametrii ăștia greșiți pentru frumusețe și estetic pe care i-aveam, după cum spunea și el, și ne-am stabilit obiective foarte realiste, fără să ne mai comparăm cu nimeni din jurul nostru, cred că ne-am acceptat foarte mult mai ușor tot procesul ăsta spre obiectivul propus. Da, după cum spunea
colegul meu. Eu vizualizez altfel. Spre exemplu, eu...
Îmi place, nu sunteți doar antrenor de fitness, îmi place că voi și motivați lumea.
Ne place.
Aveți discursul
asta, da,
cu voi.
Eu am să încerc altfel, începând de anul ăsta, am să încerc să-i întreb altfel pe oameni când vin și au obiective. Am să le spun, gândește că obiectivul tău va fi îndeplinit mâine. Adică vrei să pierzi 50 de kilograme și vrei să te tonifiezi maxim. Uh-huh. Ce o să se întâmple în momentul în care tu ți-ai atins obiectivul?
Ai ajuns la standardul ăsta.
Ai ajuns să-ți îndeplinești obiectivul. Pentru că am primit o întrebare stupidă acum câțiva ani de la un băiat. Mi-a zis, tu te duci la sală, nu? Și te antrenezi și faci mușchi, da. Dar nu e așa că dacă te lași, se lasă și mușchi aia? Uh-huh. Dacă tu îți cumperi o plantă și o pui
pe deci, practic, el avea nevoie doar de mușchi, atât,
și,
știi?
Da, și nu o uzi. Nu e așa că se usucă?
Ziua lui trebuia să-i dai un costum de Superman și...
Obiectivele pe care ți le setezi, trebuie să știi că idealul tău, ca să poți să-l menții, trebuie să rămâi activ. Și ce mi-am dorit eu prima dată când am intrat în sală a fost să nu care cumva să ajung să mă las. Deci asta a fost cea mai mare frica mea când am pășit pentru prima dată în sala de fitness și mi-am plătit abonamentul pentru o lună de zile, nu pentru un an. Mi-a fost frică să nu care cumva să mă las și n-am vrut să-mi îndeplinesc obiectivele așa în câteva săptămâni, pentru că ai putea să-l îndeplinești într-o lună, două, trei, un an de zile. Dar după un an de zile, tu dacă nu faci nimic, în următoarele 6 luni de zile ai putea să ajungi de unde ai plecat.
Exact.
Și dacă
asta
te gândești așa, dacă începi să spui mindset-ul așa, atunci nu o să mai conteze pentru tine timpul în care tu ți îndeplinești obiectivul. Doar trebuie să ai grijă ca în fiecare zi să faci un mic progres. Și atâta tot. Și poate într-un an de zile să vezi că într-un an de zile o să-ți îndeplinești obiectivul, dar viața ta e lungă. Și tu vrei să faci o schimbare pentru restul vieții în momentul în care
ți-ai făcut ceva psihologie
să faci schimbare.
Nu.
Am făcut mai multe cursuri.
Imediat am să vă întreb cum îi motivați voi pe cei care vin în sală și cum vă motivați voi, pentru că și voi aveți nevoie de o motivație până la urmă. Dar vreau să le întreb pe fete, pe Aida și Maria, cum vă motivați voi în momentul în care vine o zi de aia și zici, azi nu merg la sală? Deci nu merg la sală. Și vine una, vine două, vin trei, vin patru, vin cinci zile, ce faceți?
La mine cred că răspunsul este scurt. La mine nu s-a întâmplat.
Nu s-a întâmplat lucrul ăsta?
Nu, aole,
adică nu te trezești niciodată cu gândul că nu...
Eu abia aștept să mă duc la
sală. Da? Deci...
La mine este invers.
Am numărul ei de telefon și sunt.
Am înțeles.
Ai făcut rezervare la clasă sau...
Deci așa merge relația voastră.
Mai funcționează
așa. Ok, deci la tine sigur nu a prins întrebarea mea. Aida, ajută-mă tu, spune-mi că domnule, ai...
Nu pot să te ajut.
I-a încercat.
Din păcate nu pot să te ajut.
A încercat, nu de câteva ori, să te sune să zică nu ajung astăzi.
Nu mi-a zis așa. Nu mi-a zis așa, a fost așa un apropo.
Bine totuși, dacă zici, doar a ajuns la nivelul de apropo, adică nu să-ți zică franc.
Da, pentru că nu era o convingere că nu vreau să ajung la sală. Aveam nevoie să aud treci încoace.
Am înțeles, ok.
Nu, eu am observat asta și la oamenii din jur. Oamenii spun, diseară mă duc la sală. Și după aia termină programul la serviciu și a s-a obosit, nu mai mă duc mâine. Uh-huh, uh-huh. Nu, la mine sunt stabilite, adică e ca un job. Eu știu când trebuie să ajung la sală, care sunt zilele mele, care sunt orele mele, adică e o chestie foarte bine structurată. Eu nu spun, poate ajung la sală Eu știu când trebuie să merg la sală.
Irina, ce ai făcut? Păi tu ai adus antrenorii perfecți, tu ai adus elevii, studenții, sportivii, da, perfecți. Eu cu cine discut? Unde găsesc eu hibele astea,
la știi? La mine a funcționat penalizarea. La mine a funcționat și penalizarea. Un sistem de penalizare.
Există așa ceva? Adică da, voi da, penalizați?
Nu, noi.
Nu, în momentul în care îți faci rezervare și nu ajungi la clasă.
Adică tu plătești antrenorul, dar tot el te penalizează. Păi stai mă, cum vine asta?
În momentul în care îți faci rezervare și nu ajungi la clasă, se presupune că iei locul altcuiva care poate ar fi vrut să meargă la acea clasă, tu nu te-ai prezentat.
Și nu mai ai voie să faci rezervare. Nu,
da, da, da. Și o să mai spun ceva. Sportul și faptul că te duci într-o comunitate să te antrenezi, te ajută să te schimbi și în alte domenii. De exemplu, să ajungi la timp. Încă nu am rezolvat această problemă în viața mea, să ajung mereu la timp, dar prin faptul că trebuia să ajung la timp, la clase, eu am început.
Deci trebuie
foarte,
să descoperiți
bun.
Voi ceva și pe zona asta, să-i motivați, domnule, să fie și
nu, bine cu timpul. Ține de disciplină. Sportul okay. și mișcarea te disciplinează, te ajută să te uiți la tine însuți sau însuți, să vezi ce vrei să schimbi, să-ți faci un plan. Nu putem să stăm așa, să zicem că din aer se va întâmpla. Dacă vrei ceva cu adevărat, trebuie să ai un plan. Și s-a spus și s-a vorbit foarte bine despre asta. Și sportul te disciplinează extraordinar de mult.
Credeți în ideea asta și voi?
Da.
Că te disciplinează, da?
Mai e un concept. Iară sunt foarte mulți oameni care văd mersul la sală ca pe o corvoadă. Mă duc acolo, aoleu, și în timpul claselor, și în timpul antrenamentelor, sunt mereu cu ochii pe ceas. Adică nu se bucură de sportul în sine, de mișcare în sine. Trebuie să fac lucrul ăsta. Adică n-ajung să vadă plăcerea în ceea ce fac. Și atunci e normal că o să găsești un milion de motive să nu ajungi a doua zi la sală sau a doua oară la sală. Ideea e să găsești plăcerea în ceea ce faci.
Emisiunea asta o să urc pe YouTube. Toți cei care au probleme cu genul ăsta de exprimare în viața lor, sigur se vor regăsi în emisiunea asta. Spuneam că revin la voi doi. Cum îi motivați voi pe oameni și cum vă motivați pe voi, în primul rând? Anca, cum motivezi?
Hai să încep cu, adică, sincer, întâi cum mă motivez pe mine.
Ok, bine. Dacă asta e partea mai ușoară, mi se pare invers.
Nu neapărat, dar de atâta, adică e un job de lungă durată și la fel ca și ceilalți avem zile proaste sau momente, nu știu, zi când aș vrea să dorm și să mă ascund, să nu vorbesc cu nimeni. Dar avantajul instructorului de grup fitness este că ajungi în clasă și te prezinți în fața 30 de oameni, 20, 40. Vrei, nu vrei, trebuie să-ți lași problemele la ușă și faci un schimb energetic, nu știu, pur și simplu.
Nu. Tu chiar ești ca un psiholog pentru oamenii.
Se întâmplă ceva acolo.
Ești responsabil pentru
ei. La mine funcționează, nu știu dacă la toată lumea. La mine funcționează, indiferent ce stare aș avea după ce îmi țin clasele și mă întâlnesc cu oamenii, pentru că nu toți au starea mea din ziua respectivă. Poate nu toți sunt deprimați, poate nu toți. Și mai schimb energetic ceva. Și după clase întotdeauna mă simt excepțional.
Practic,
dar asta de fiecare dată la modul cel mai serios, fără să exagerez. Acum știu că sună așa ca un wow, ce stereotip.
Nu, felicitări pentru
chiar
asta.
Funcționează la mine. Poate nu la clasele de când țineam clase la 7 dimineața, nu întotdeauna. Era un pic mai greu, dar mă motivam și acolo.
Ok, și în ce privește motivarea celui pe care trebuie să-l antrenezi?
Dacă antrenez personal, acolo trebuie să mă adaptez în funcție de tipologia persoanei, poate sunt mai sensibili, poate. Încerc, întâi testez persoana și cu timpul îi învăț felul de a fi și înțeleg la ce reacționează și la ce nu. Și atunci mă adaptez eu în funcție de persoană. Dar la clase, aproape întotdeauna funcționează și Irina știe. Funcționează și pedepsele. Încerc să pedepsesc în grup, opresc muzica, deci, le dau un număr de flotări.
Da,
cum
exact.
Să nu.
De exemplu, dacă întârziem la clasa ei, ne dă flotări. Da, e simpatică.
Cred că eu cel puțin am o parte umană, reușesc să mă apropii destul de bine de oameni și sper că mai funcționează și că se mai vede încă. Reușesc cumva să-i motivez în timpul orei să nu abandoneze nici la ultima repetare.
Excelent, și felicitări pentru darul ăsta.
Mulțumesc. Cred că ne asemănăm, nu știu de ce.
Probabil tu poți să ne spui un pic mai mult pe zona asta de antrenament personal, pentru că dezvolți mai mult treaba asta.
În primul rând, trebuie să crezi în ce faci. Și dacă crezi în ce faci, transmiți cu totul.
Asta e valabil în orice domeniu.
Da, clar. Transmiți cu totul energia. Adică, eu nu pot să spun că am o tehnică de motivare, dar în momentul în care am venit la antrenament, eu sunt 100% pe antrenamentul ăla. Dacă eu am 100% determinare, tu n-ai cum să nu fii determinat. Tu n-ai cum să nu intri, pentru că ai intrat în sală și avem planul de antrenament și totul trebuie să se desfășoare conform așteptărilor sau, bineînțeles, vin oameni care sunt mai obosiți, sunt oameni care vin cu febră musculară, sunt oameni care... În fine, n-ai cum să-i lași să rămână în urmă. Mie mi se pare că e o roată. E o roată care se învârte așa și e o horă în care intră omul și cu asta basta. Nu există. Eu nu sunt genul de hai. Nu se întâmplă niciodată treaba asta. El e mobilizat. El e deja mobilizat.
Da, interesant, pentru că eu, de exemplu, aș avea așteptări, domnule, să mă împingă de la spate, să fac treaba asta.
Poți să fii împins de la spate.
Păi dacă asta am să spun.
Dar dacă nu ești motivat, tot degeaba.
Nu există, pentru că toate lucrurile sunt capacitate. Spre exemplu, cum privesc eu, adică orice antrenor ar trebui să facă asta, eu te capacitez pe tine. Știu că în intervalul ăsta de timp, tu trebuie să-mi faci un număr de repetări sau epuizarea pentru tine se întâmplă în secunda X și vreau să-ți depășești limitele cu 10 secunde sau cu un anumit număr de kilograme tu poți să faci un anumit număr de repetări și toate sunt obiective realizabile. Adică niciodată nu o să vin să-ți cer să faci ceva ceea ce ți-ar fi imposibil. Poate ceea ce ți se pare imposibil, cu siguranță o să vin să-ți cer și o să-ți dovedești că poți să faci treaba asta. Și în felul ăsta reușești să-i motivezi pe oameni, când le demonstrezi că pot să facă lucruri pe care ei nu credeau că pot să le facă.
Cum vă simțiți când vedeți rezultate?
Extraordinar.
Eu mă simt antrenor.
Da.
Eu mă simt antrenor.
În primul rând antrenor.
Ca elev, cum ai zis tu la început.
Acum treceți peste momentul, bariera asta, dacă nu v-a plăcut.
În momentul în care îți alegi un antrenor, îl și investești. Și atunci dacă el îți spune, când tu ești la pământ, îți spune hai că mai poți face o repetare, două, îl crezi. Și faci tot posibilul să faci repetarea aia sau a doua repetare. Sunt foarte multe chestii pe care eu n-am crezut că le pot face.
Serios.
Și Elias mi-a filmat toate stângăciile de acum 2 ani și ceva.
Și ai făcut o comparație cu...
Da, și am zis, Doamne, mi se părea...
Poate
și mi-am adus aminte. Mi-am adus aminte cum... Mi se părea imposibil. Am zis, niciodată nu o să reușesc să fac chestia asta. Și acum o fac cu atâta lejeritate și cu atâta ușurință. Și am zis, uite, că a știut, a văzut în mine mai mult decât am văzut eu.
Uite, apropo de lucrul ăsta, faci asta în general cu elevii tăi? Adică faci o diferență între cum era el acum 2 ani și cum este acum? Sau vă leagă așa o relație și ți-ai permis cu ea să o filmeze acum cum era acum 2-3 ani și să faci o diferență cum este acum? Adică pentru mine asta chiar este o chestie de motivație. De...
Acum o perioadă de timp nu aveam decât o singură elevă pe care o filmam la antrenamente și le postam pe internet pentru că oamenii erau reticenți.
Corect,
la treaba asta.
E normal. Să-i vadă toată lumea.
Să zic
cum...
că eu în online postez tot timpul, adică nu e o chestie de marketing pentru mine, cred că e o chestie, a fost o chestie personală. Postam tot timpul, dădeam feed afară
cred
pe Facebook.
Cred că i-a foarte mult pe...
Și am reușit să motivez și oameni și acum îmi dau seama că mobilizez oameni. Dar o filmam doar pe fata asta, tot timpul. Și la un moment dat mi-a zis, Aida, auzi, dar tu doar pe fata asta o filmezi? Și zic, măi, toți ceilalți au fost reticenți, adică am mai scos telefonul, i-am mai filmat la exerciții când făceau, când executau, doar când executau să le arăt. Și îmi spuneau, sper că nu pui aia pe undeva. Și a fost de acord. După ce a fost de acord, Aida, se pare că a devenit așa o stare de normalitate și oamenii chiar, acum ei sunt mândri să apară în filmulețele mele.
Frumos.
Și timeline-ul ăsta Facebook ne aduce aminte tot timpul de exerciții. Plus că eu le trimit. După ce ți-am făcut un filmuleț, ți-l trimit. Și dacă
și
rămâi lângă mine peste un an de zile, o să-ți dai seama că ești departe. Tu nu-ți dai seama de fiecare pas pe care îl faci, că ne întoarcem la discuția de mai devreme. Dar peste un an de zile o să vezi că e câte o picătură care umple un ocean.
Vreau ce să zic
eu
ceva.
Eu îmi dau seama că sunt eu motivat de emisiunea asta. Îmi prinde mie. Deci eu deja mă simt sportiv, nu știu cum să spun.
Atunci când aveam 97 de kilograme, eu nu știam cum arăt. Nu mă vedeam pe mine. Cum arăt? Eu mă vedeam Cum mă văd bine, acum? Bine, bine, da. Și după tot așa, cam un an de zile, postează Elias o poză cu mine la cycling acum un an și în prezent. Era o poză de grup, dar te vedeai acolo foarte bine. Și, wow, a fost așa un pic
și motivat. Era 100% o altă Irina.
Da, era,
credem că am văzut diferența foarte bine.
Da, și a zis, wow, așa o schimbare. Eu care nu-mi dădusem seama între timp de schimbarea care se petrecuse chiar la chiar așa cum se petrec.
Schimbările astea sunt mai bine percepute de cei din jur decât, da, exact, decât de tine.
Și vreau să zic că mie îmi plac pozele astea înainte și după foarte mult. Și apropo de Elias și Aida, Aida face niște exerciții foarte grele. Mi-aș dori să ajung să pot să fac... să stea în mâini și tot felul de chestii, adică forță.
O adevărată gimnastă.
Eu mi-am dat seama când m-am apucat de antrenamente că nu aveam forță deloc, mai ales în brațe. Și la exercițiile cu Anca, la SeaWorks, care te solicită și niște exerciții, cum să zic, de exemplu, cum să stai scândură. Sper că zic bine, plank.
Planșă.
Da, planșă. E un exercițiu destul de greu dacă n-ai forță. Și mi-am dat seama că trebuie să investesc, să construiesc și forță și flexibilitate și să fiu mai mobilă și toate astea sunt în timp, devin în timp. La un moment dat nu mai contează atât de mult kilogramele, deși și kilogramele sunt importante, dar și restul, ce faci. Devii mai flexibil, poți să faci alte mișcări, poți să urci 10 etaje. Eu la început nu puteam să urc 10 etaje, stau la 10. Acum urc 10 etaje, n-am nicio problemă. Sunt lucruri care te motivează foarte mult când poți să vezi ce schimbări s-a petrecut cu tine și că poți să faci lucruri noi.
Te vezi, Irina ți-a răspuns la întrebarea pe care mi-ai pus-o mai devreme și a răspuns mai bine decât mine. Ce îi demotivează pe oameni? Ei se uită la alții. Dar atunci când te uiți la, când te uiți la capacitățile tale, la cât de mult ai evoluat și cât de ușor îți e în viața de zi cu zi să urci scările, să faci un exercițiu, că poți să faci o planșă și înainte nu o făceai, că poți să faci anumite exerciții pe care înainte nu le făceai, atunci tu ești doar tu cu tine. Adică asta ar trebui să fie singurul nivel de comparație. Tu versus tu de când ai început.
Vă mulțumesc mult! Asta a fost o primă emisiune în care noi am discutat despre ce înseamnă mișcarea, sănătatea, lupta cu kilogramele, dar la modul general. Pentru cei care vor fi alături de noi în următoarea emisiune, cu siguranță detaliile vor fi mult mai picante, dar eu sunt convins că ceea ce s-a întâmplat în această primă emisiune v-a motivat pe voi să rămâneți și duminica viitoare alături de noi. În aceeași formulă vă așteptăm Maria, Anca, Irina, Aida și Elias. Duminica viitoare, la ora 21, în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Săptămână bună!